Olen täällä Äänekoskella pitänyt raamattutuntisarjaa aiheesta Jumalan suuri suunnitelma. Ja nyt on vuorossa neljäs raamattutunti. Ja olen puhunut, ensin oli sellainen asia, että aika ennen ikuisia aikoja, eli mitä oli silloin, kun ei vielä ollut mitään. Sitten seuraava raamattutunti oli, jossa katsomme taivaan ja maan luomista ja taivaan joukot ja sitten yhden kerubin lankeemus, ja hänestä sitten myöhemmin tuli sieluvihollinen saatana tai lankeemuksen yhteydessä. Ja sitten ihmisen luominen, kolmas raamattutunti oli Aadamista Kristukseen, ja sitten tänään viivymme hetken näissä Kristuksen syntymähetkissä, ja sitten jos Herra suo, niin tammikuusta alkaen siirrymme ilmestyskirjaan, ja ensin katsomme ilmestyskirjassa olevat ennustukset Kristuksesta meidän aikaamme, ja sitten myöhemmin jatkamme, ikään kuin hyppäämme meidän ajastamme sitten eteenpäin. Ja ajattelin, että yritän rajoittaa nämä monet ja suuret asiat siihen, että toukokuussa olisimme päässeet sitten ilmestyskirjan loppuun. Tosin se täytyy harppien mennä. Olen joskus kirjoittanut ilmestyskirjasta sellaisen pienen kirjasen nimeltään Ujumbewa Ufunuo. Se on suahilin kieltä ja suomennettuna ilmestyskirjan sanoma. Sitä ei ole suomeksi, mutta kuitenkin se, mitä olin siihen kirjoittanut, ja sitten olin siellä pitänyt joskus raamattutunteja tuolla Tansaniassa, niin yleensä kun nopeasti menimme sen lävitse, se kesti 12 tuntia. Ja nyt sitten minun pitäisi 5 tunnissa mennä samat asiat, niin saattaa olla, että siinä vähän hengestyy, kun oikein nopeasti, kun 12 tunnin juoksun juoksee 5 tunnissa, niin siitä täytyy nopeasti mennä. Ja nyt tänään katsomme sitä, kun vanhan testamentin aika oli loppupäätöksessään ja alkoi uuden testamentin aika. Ja olin jakanut nämä historian asiat 7 eri kauteen. Ensimmäinen aikakausi oli aika ennen Aadamia, sitten Aadamista Moosekseen, Mooseksesta Kristukseen. Ja 4. aika on Kristuksen aika, ja se on nyt tänään, käsittelemme vähän sitä. Ja sitten 5. on Kristuksesta meihin, 6. on lopun ajan tapahtumat, ja sitten 7. on tuleva rauhan valtakunta ja ikuisuus. Ja tällä tavalla, kun me näitä jaamme eri aikakausiin, niin se on ikään kuin helpompi meidän sitten käsittää ja ikään kuin lokeroida nämä asiat. Raamattuhan ei tällaista jakoa suorita, mutta me, jotka yritämme Raamattua selittää, niin yritämme sillä tavalla, että itse ymmärtäisimme edes jonkun verran, ja sitten sitä samaa yritämme kertoa myöskin toisille. Jeesuksen syntymästä, Itämaan tietäjistä ja tähdestä luemme tänään. Aloitamme Jeremian kirjasta, se luvusta 31, jakeesta 31, jakeeseen 34. Tällä pyhä henki sanoi Jeremian suun kautta näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vei heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljensä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoi Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Tässä oli lupaus uudesta liitosta, Ja osittain, tosi melko pieneltä osin, se toteutui silloin ihmisten kohdalla, kun tämä liitto alkoi, eli Jeesuksen ristisovitustyön aikana. Ja sitten myöhemmin Raamattu osoittaa, että se liitto tulee niin suureksi koko maailmassa, että kaikki ihmiset tuntevat Herran. Eli tapahtuu se, mitä sanotaan apostolien teoissa ja Joelin kirjassa. Jumala sanoo, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ei vain joidenkin, vaan kaiken lihan päälle. Vanha liitto oli liitto Jumalan ja Israelin välillä. Ja sen liiton merkkinä on sapatti. Sitten on uusi liitto, ja se uusi liitto on tehty Jeesuksen ja uskovien välillä, ja sen liiton merkkinä Jumalan henki, joka tulee ihmiseen ja on hengestä syntyminen. Sitten Matteuksen evankeliumista, kuinka tämä liitto sitten sitä ryhdyttiin oikein voimaisesti viemään eteenpäin ja aloittamaan. Ensimmäisestä luvusta 21. jaetta. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet. Ja niin edelleen kerrotaan Jeesuksen syntykirjasta. Sitten 16. jae sanoi näin. Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies. Hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi. Seuraava luvun 21. jaetta. Kun Jeesus oli syntynyt Juudan Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Itämaan tietäjistä puhutaan. Jotkut kuvittelevat, että heitä oli kolme. Raamattu ei kerro, kuinka monta heitä oli. Mutta kun vähänkin ajattelemme sen aikaisia olosuhteita ja niitä teitä, joita he kulkivat, ja niitä aarteita, joita heillä oli mukanaan, niin mieluummin heitä oli 30 ja mahdollisesti 300 sotilasta sitten mukana vahtimassa ja vartioimassa, etteivät rosvot sitten vie heitä matkalla. Mutta koska sitä ei ole Raamatun kerrottu, kirjoitettu, niin se ei ole mitenkään tärkeä asia. Vanhassa testamentissa Jeesuksen syntymä oli ennustettu useampaankin kertaan ja hyvinkin tarkkaan. Ja nyt me tutkimme tällä tunnilla yhtä ennustusta, kun on ennustettu Jeesuksen syntymästä. Ja menemme melko lailla nopealla vauhdilla eteenpäin ja toivon, että sinä pysyt mukana, sillä tässä on ja tulee hyvin paljon asiaa. Ja nyt me haluamme kysyä, että mistä Itämaan tietäjät tiesivät, että tähti on merkkinä maailman tulevan hallitsijan syntymästä. Miksi olivat niin varmoja asiastaan, että lähtivät vaaralliselle tielle kaukaisen maahan kalliitten aarteiden kanssa? Mistä he tiesivät, mutta Herodes ei tiennyt, ja miksi ei Jerusalemissa tiedetty? Miksi israelilaiset eivät tienneet tästä, mutta nämä kaukana asuvat tiesivät, jotka eivät ole mitenkään Jumalan ilmoitusta sillä tavalla, tai Jumalan ilmoituksen kansa, eli Israelin kansaa. Ja kuitenkin olivat niin varmoja, että lähtivät. Matkalla oli rosvoja ja oli muita vaaroja, mutta se asia oli heille niin tärkeä, että he uhmasivat rosvoja ja lähtivät aarteittensa kanssa Jerusalemiin. Miksi he toimivat näin? Me luimme, Jerusalemin tuli idästä tietäjiä. Jos sinä katsot kartasta, Raamatuissa meillä on kartta, useimpien Raamatuissa, niin täällä kartassa kerrotaan tai näytetään, missä on Jerusalem, ja Jerusalemista suoraan itään tullaan Irakiin. Sieltä löytyy Uur, eli Basra nykyään, ja osittain myöskin siinä on, ja niillä alueilla on Iran, josta sitten idästä päin tulivat nämä Itämaan tietäjät. Eli he olivat lähtöisin Babyloniasta. Ja noin 500 vuotta tai yli 500 vuotta ennen tätä Daniel oli asunut siellä. Daniel teki pitkän elämän tehtävän, yli 60 vuotta oli hänen elämäntehtävänsä pituus, ja hän oli sen alueen, eli silloisen Babylonian ja Baabelin, Baabelin pääkaupunkina, hän oli viisaitten ylimmäinen esimies. Eli hän oli kaikkien yliopistojen, sen aikaisten yliopiston tähtitieteilijöiden ja tähdistä ennustavien ja ennustamista harjoittavien professorien esimies. Näin kertoo toinen luku Danielin kirjaa, sen loppuosa, ja myöskin sitten viides luku kertoo näistä asioista. Ja Raamattu myöskin kertoo, että kun Daniel oli siellä, niin hänellä oli kirjoituksia mukanaan. Vanhan testamentin kirjoituksia Mooseksesta alkaen. Daniel 9 ja 21 jaetta kertovat tästä asiasta. Ja nyt me siirrymme Danielin ajasta vielä taaksepäin, noin 1300 vuotta. Ja tulemme aikaan, jolloin patriarkka Jaakob oli kuoli vuoteellaan, ja hän profeetoi jokaisen poikansa jälkeläisistä. Ja kun hän aloitti sen profeetian, hän sanoi, että tulkaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille tulee tapahtumaan. Ja me luemme tästä profeetiasta neljännestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 49, ja luemme vain pienen katkelman. Tämä koko luku olisi mielenkiintoinen tutkia siltä kannalta, kun tässä alku sanotaan, että kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Eli tutkia tätä lukua, kuinka ihanasti Jaakob näki meidän aikamme, näki tulevaisuuden. Jumalan henki vaikutti hänessä silloin, mutta nyt emme käy tämän luvun tutkimisen muuta kuin luemme jakeen 10. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Eli Juudasta tulee hän, jota kaikki maailman kansat tulevat tottelemaan. Näin ennustettiin noin 1860 ennen Kristusta. Eli koko maailman valtias, Messias, Kristus, eli voideltu, on nouseva Juudan sukukunnasta. Näin Jaakob tässä selitti. Ja saattaa olla, näin uskoisin, että ilmeisesti Daniel sitten selitti tämän alaisilleen. Ja ehkä hän selitti tällä tavalla. Israelin maalla tulee syntymään kuningas Juudan sukukunnasta. Ja hän on se kuningas, joka hallitsee koko maailmaa. Sitten Daniel siirtyi selityksessään Jaakobin profeetian ajasta noin 450 vuotta eteenpäin, eli lähemmäksi omaa aikaansa ja myöskin lähemmäksi meitä. Ja sitten Daniel jälleen selittää kirjoituksia. Nimittäin siihen aikaan Israel oli tulossa Kanaanin maahan pois Egyptin orjuudesta. Ja silloin Baalak oli Moabin kuningas. Moabilaiset, eli Moabin kansa, asui kuolleen meren itäpuolella. Baalak pelästyi Israelin tultua lähelle. Hän näki, kuinka suuri kansa se on, ja hän pelästyi. Ja hän lähetti hakemaan Bileamin, kiroamaan Israelin, että voisi kirotun Israelin voittaa. Hän tiesi, että jos ei sitä kirota, eli jos Jumalan siunaus on sen kansan yllä, sitä ei mikään voita. Siunaus on ihmeellinen asia. Raamattu kertoo, toinen Pietarin kirje, emme lue sieltä, mutta toinen Pietarin kirje 2:15 kertoo, että Bileam lähti saadakseen palkan. Eli hän lähti palkan toivossa matkaan, kun hänet kutsuttiin kirroamaan Israel, mutta hän ei rohjennut kuitenkaan tätä tehdä, vaan hän siunasi, mutta sitten hän antoi tälle Baalakille sellaisen vihjeen, kuiskasi se jossain, että johdata tuo kansa haureuteen, niin silloin se heikkenee ja sinä voitat sen kansan. näin Raamattu meille kertoo, tosi ei aivan näillä sanoilla. Ja sitten kun Bileam näki Israelin kansan, niin hän näki näyn. Ja siitä luemme 4. Mooseksen kirja, luku 24, jae 17. Täällä Bileam, Beorin poika, puhuu, ja hän sanoo, että näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Moabilta ohi, mut päällään kaikilta Seedin pojilta. Eli hän näki näyn, mutta hän näki epäselvästi. Ja ymmärrämme, kun tällaiset olivat hänellä motiivit saadakseen palkan, hän lähti matkaan, niin hän ei kovin selvän näkyä nähnyt, mutta, ja tässä hän selittää sitä, että minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä, ei ollut kovin selvä, mutta itse asian hän näki. Ja se asia oli tämä, että tähti nousee Jaakobista, valtikka kohoaa Israelista. Tämä oli sanoma. Ja sitten Daniel, jolla oli kirjoituksen mukanaan, hän selitti tätä, koska tässä puhutaan tähdistä, ja hän oli tähtitieteilijöiden ylin esimies ja opettaja. On luonnollista, että hän selitti sitä, mistä hän itsekin tiesi, ja hän tiesi tästä, koska hänellä oli kirjoituksen mukanaan. Ja ilmeisesti hän selitti suurin piirtein näin. Kun maailmaan syntyy hallitsija, joka hallitsee koko maailmaa, niin hänen syntymänsä merkkinä tulee olemaan erikoinen tähti-ilmiö. Ja ilmeisesti Daniel myöskin selitti kuvapatsan, Nebukadnessarin näkemän kuvapatsan sanomaan. Siitä meille kirjoitettuna toisessa luvussa Danielin kirjaa. Ja sen selityksen jälkeen hänet sitten asetettiin tämän korkean asemaan. Ja siihen aikaan Babylon oli maailman johtava valtio, eli se hallitsi koko silloista maailmaa. Ja sitten myöhemmin, kun Daniel selitti tämän Nebukadnessarin näkemän unen, niin tapahtui sen mukaan, miten siinä unessa oli kerrottu. Eli Babyloniasta tulee myöhemmin suurempien valtakuntien alusmaa. Eli ei enää itsenäinen, vaan toiset määräävät ja toiset ovat sitten hallitsemassa sitä maata. Ja ehkä Daniel sitten jatkoi. Kun tähti-ilmiö ilmestyy ja suurkuningas, joka tulee hallitsemaan kaikkia maailmaa, kun hän syntyy, niin menkää silloin kumartamaan häntä. Ja kun te menetään tätä kumartamaan, niin teillä on se etuoikeus, että teillä on mahdollisuus saada kaikki hyödyt omalle maallenne, kun te oikein viette lahjoja ja käytte kumartamassa tätä tulevaa kuningasta. Sitten on luonnollista, että hänen oppilaansa kysyvät, milloin tämä tapahtuu. Tapahtuuko se pian? Tapahtuuko se 100 vuoden sisällä? Tai 1000 vuoden sisällä? Daniel joutui sanomaan, minä en tiedä. Daniel oli ollut yli 60 vuotta tehtävässään ja odotti jatkuvasti sitä, että milloin tähti-ilmiö ilmestyy, eli milloin Messias tulee. Taikka milloin hän saisi tietää sen, että milloin tämä tulee. Eli hän odotti saavansa tietää ajankohtaa, jolloin sitten tämä kuningas syntyisi. Ja sitten kun hän oli vähän päälle 80, niin hän sai vastauksen kysymyksensä, että milloin se tulee tapahtumaan. Ja me luemme tästä Danielin kirjan luvusta 9, ensin 3 ensimmäistä jaetta. Darjaveksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena, hänen, joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotena minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva rauniona 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Hän rukoili ja anoi armoa Herralta. Ja sitten hän sai vastauksen. Luemme jakeesta 20 eteenpäin. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta, eli Jerusalemin Sionin vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiiruusti kiitä minun tyköni ehtouhrin aikana. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sanaa, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen, käsitäsi sana ja ymmärrä näkyy. Nyt tämä haluaisin sanoa myöskin teille, että käsitä siis sanaa ja ymmärrä näkyy, ja tietysti myöskin itselleni. Ja sitten jatkan. Tämä, mikä se asia oli ja mikä oli tämän näyn ydin. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, silloin luopumus päättyy, ja synti sinetille lukitaan. Ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan. Ja kaikkein pyhin voidellaan, ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu. Kun Daniel sai tämän näyn ja käsitti tämän näyn, niin ilmeisesti hän kohta sitten meni tähtitiedemiesten luo, professorien luo, ja sanoi, nyt minä olen saanut vastauksen, että milloin tämä kuningas syntyy ja milloin hänen syntymänsä on odotettavissa. Jumala antoi asian venyä näin pitkälle, juuri ennen kuolemaansa tai sitä, kun Daniel siirtyi pois niistä tehtävistä, niin hän sai tämän sanan. Ja tämä, että Jumala antaa lupaustensa viipyä ja venyttää näitä asioita aikoja, niin se kuuluu hänen toimintatapoihinsa. Usein me sitten hermostumme tässä, kun Jumala viivyttelee, mutta hänellä on aikaa, hänellä on aika huomattavasti enemmän kuin meillä. Ja nyt saan kertoa teille, miten minä luulisin, että Daniel selitti tämän asian. Ja kun hän selitti niille tiedemiehille ja professoreille, jotka laskivat tähtien liikkeitä, ennustivat niistä. Aloitamme jakeesta 24. Tässä sanottiin, että 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi, ja ehkä sitten Daniel piti pienen tauon ja selitti, että Jumalan kansa on Israel. Ja sitten hän jatkoi, että sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, ja kaupunki, pyhä kaupunki, on Jerusalem. Eli toisin sanoen Israelille on määrätty jokin ajan jakso, joka kestää 70 viikkoa. Ja sen jälkeen, kun se 70 viikkoa on mennyt, sen jälkeen on ihania asioita. Me luimme ja kuuluvat siihen Danielin samaan ennustukseen, silloin luopumus päättyy. Ja silloin synti sinetillä lukitaan, niin että synti ei enää pääse hallitsemaan. Silloin pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Ei vain niin, että joillekin, vaan se on kaikille. Ja me ymmärrämme, tässä puhutaan niin sanotusta tulevasta tuhatvuotisesta rauhan valtakunnasta. Ja emme nyt tutki niitä aikoja, siis tämän valtakunnan aikoja, vaan etsimme vastausta edelleen siihen kysymykseen, että milloin kuningas ilmestyy ja sitten miten tämä tähti kytkeytyy siihen kuninkaan ilmestymiseen. Ja sitten jakeesta 25 luen näin. Täällä sanotaan, että tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun ruhtinaisen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa. 7 vuosiviikkoa. Ehkä minä jälleen vähän piirrän, niin helpompi asiaa selittää. Ja ehkä Daniel sitten selitti, että eränä hetkenä tullaan antamaan määräys, että Jerusalem rakennetaan jälleen. Kuvitellaan, tässä on nyt Danielin aika, jolloin hän näki tämän näyn, ja sitten siitä lähdettiin eteenpäin. Ja sitten hän selitti, että eränä hetkenä tullaan antamaan määräys, että Jerusalem rakennetaan uudelleen. Vaikkapa tuossa kohdassa Jerusalem rakennetaan, siis annetaan määräys. Ei sitä vielä rakennettu siinä vaiheessa, mutta määräys sen rakentamisesta. Ja sehän oli tuhottu vuonna 586 ennen Kristusta, noin 50 vuotta ennen kuin Daniel näki tämän näyn, josta nyt olemme Raamattu tässä lukeneet. Ja sitten Daniel jatkoi selitystä. Kun tulee tämä määräys, niin laskekaa siitä aikoja eteenpäin. Jos minua ei ole, Daniel sanoi, niin kertokaa tämä tuleville sukupolville, että he sitten laskevat aikoja, milloin tulee tämä kuningas syntymään. Ja siitä ajasta, jolloin se määräys annetaan, siitä ikään kuin lähtee kello käymään, tai näin meidän aikana me sanottaisiin, laitetaan uusi patteri kelloon, ja se lähtee käymään, ja se määrätyn verran käy, ja kun se on käynyt määrätyn verran, niin silloin on sitten Messian aika. Ja alkakaa silloin, Daniel näin ilmeisesti selitti, alkakaa silloin laskea vuosilukuja. Ja ensimmäinen aika on 7 vuosiviikon aika. Nimittäin täällä sanottiin tässä jakeessa 25, että silloin kun tulee tämä aika, niin voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa. On kuluva 7 vuosiviikkoa. Ja sitten sen jälkeen on toinen ajanjakso, sanotaan tässä vaiheessa on kulunut 7 vuosiviikkoa, ja sitten sen jälkeen on toinen ajanjakso, joka on 62 vuosiviikkoa, on pitempi, ja sitten sanotaan jakessa 26, että tämän 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu. Jakeessa 26 tällä tavalla sanotaan. Ja sitten jakeessa 27 kerrotaan 1 vuosiviikosta, eli 70 vuosiviikosta. Ja kun täällä puhutaan vuosiviikosta, niin me haluaisimme tietysti kysyä, että kuinka pitkä tällainen vuosiviikko on ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Mikä on vuosiviikko? 3 Mooseksen kirja, luku 25, jae 8, kertoo meille siitä näin. Eli 3 Mooseksen kirja 25, jae 8. Ja laske 7 vuosiviikkoa, 7 kertaa 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Täällä kerrotaan siis, että kuinka pitkä aika, kuinka monta vuotta on vuosi viikko. Laitetaanpas tähän vähän lisälaskelmaa. Eli yksi vuosi viikko. Yksi vuosi viikko on 7 vuotta. Niin monta päivää kuin on 62 vuosi viikkoa on 434. 434 vuotta. Nämä voidaan aivan näin laskea. Ja sitten, kun on kulunut 69 vuosiviikkoa, eli 7 ja 62 yhteensä ollaan tässä, niin on kulunut 400, siis 69 vuosiviikkoa, on 483 vuotta. Näin voidaan laskea. Ja sitten kun tässä ensin sanottiin, että 70 viikkoa on sinun kansallesi annettu ja pyhälle kaupungillesi, laitetaan vielä tuohon 70 vuosiviikkoa on 490 vuotta. Ja nyt me ryhdymme laskemaan näitä vuosilukuja. Me luimme, että siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, eli tästä ajasta, on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti, siis tänne voideltuun ruhtinaaseen asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa, eli 2 ajanjaksoa, ja yhteensä on sitten 69 vuosiviikkoa. Ja Daniel selitti, kun annetaan se määräys, että Jerusalem täytyy rakentaa uudelleen, niin silloin ajanlasku lähtee käyntiin. Ja laskekaa ensin 7 vuosiviikkoa, eli 49 vuotta. Ja sitten laskekaa 62 vuosiviikkoa, eli 434 vuotta. Yhteensä 483 vuotta. Ja silloin Messian pitäisi aloittaa toimintansa. Tietysti hän syntyi ennen sitä, joten tähti, joka ilmoittaa Messian syntymän, niin sen täytyy olla ennen sitä, jolloin Messias toimintansa aloittaa. Ainakin muutama kymmentä vuotta aikaisemmin. Ja niinpä sitten Baabelin viisaat jäivät odottamaan. Ja he odottivat ensin sitä määräystä, että milloin annetaan määräys, että Jerusalem on rakennettava uudelleen. Ja he olivat sitä mieltä, että koskaan sellaista määräystä ei annettu, sillä kun Jerusalem hävitettiin, niin kuninkaat olivat sitä mieltä, että koskaan tätä enää ei rakenneta. Mutta Jerusalem se on hävitetty ja rakennettu uudelleen lähes 20 kertaa. En pysty laskemaan niistä kerroksista. Joten se on rakennettu uudelle useampaan kertaan ja rakennettiin silloinkin, vaikka sitä eivät ihmiset uskoneet. Ja sehän oli tuhottu 586 ennen Kristusta, jolloin temppelikin hävitettiin. Ja se oli ollut raunioina noin 50 vuotta siihen asti, kun Daniel sitten näki tämän näkynsä. Ja niinpä tiedemiehet alkoivat odottaa, milloin annetaan määräys, että Jerusalem täytyy rakentaa uudelleen. Sitten heidän odotuksensa palkittiin. Ja me luemme siitä Raamatusta Esran kirjasta, 7. luvusta, ensin jae 1. Näiden tapausten jälkeen Persian kuninkaan Artahsastan hallituksen aikana lähti Esra, Serajan poika, joka oli Asarian poika, joka oli Hilkian poika. Ja 7. Myös israelilaisia pappeja, leeviläisiä, veisaajia, ovenvartijoita ja temppelipalvelijoita lähti Jerusalemin kuningas Artahsastan 7. hallitusvuotena. Ja hän tuli Jerusalemin 5. kuussa kuninkaan 7. hallitusvuotena. Eli Esra, jos me lukisimme tämän kokonaan, niin tämä antaa ymmärtää, että Esra sai määräyksen lähteä Jerusalemin rakentamaan Jerusalemin kaupunkia. Myöhemmin sitten Nehemia tuli ja rakensi muurin sen kaupungin ympärille. Ja täällä sanottiin tämä, että se on Artahsastan hallituksen aikana tämä tapahtui. Artahsasta, Raamattu käyttää tätä nimeä, Sitten historia käyttää nimeä Artaxerxes ensimmäinen. Hänellä on lempinimi Longimanus, ja Longimanus on suomeksi pitkä käsi. Nimittäin hänellä on sellainen syntymävika, hänellä oikea käsi oli pitempi kuin vasen käsi. Historia näistä meille kertoo. Ja hän hallitsi vuonna 465-424 ennen Kristusta. Ja hän oli Ahasveeroksen, eli Esterin puolison, muistat Raamatun Esterin, kuningatar Esterin, joka tuli kuningatar Vastin sijaan, niin hänen, siis Esterin puolison, nimi oli Ahasveeros. Ja sitten tämän Ahasveeroksen kolmas poika oli Artaxerxesta, eli tämä Longimanus, pitkä käsi, mutta ilmeisesti hän ei ollut Esterin poika, emme siitä tiedä. Sitten Esra kumppaneinen lähti rakentamaan Jerusalemin kaupunkia. Ja kun he tulivat sinne, niin temppeli oli vihitty jo 58 vuotta ennen sitä, ja sitten sen jälkeen kului vielä 13 vuotta, kun Nehemia tuli korjaamaan muureja. Baabelin viisaat olivat odottaneet, että milloin tulisi se merkki, että Jerusalem täytyy rakentaa uudelleen. Ja he olivat odottaneet sitä. Ja jos me laskemme historiasta, niin tämä määräys, että milloin pitää Jerusalem rakentaa, se annettiin vuonna 458. Laitan tuohon 458 ennen Kristusta. Annettiin määräys, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Ja siitä he sitten alkoivat tuosta vuodesta laskea näitä vuosilukuja. Ja ensin laskivat tietysti tämä 7 viikkoa, vuosiviikkoa, eli 49 vuotta. Ja me luimme, että Jerusalem rakennetaan, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja meille kerrotaan tästä Jerusalemin rakentamisesta. Rakennettiin sillä tavalla, että työmiehillä oli miekka ja keihäs oli toisessa kädessä ja lapio toisessa kädessä. Keskellä ahtaita aikoja he sitten rakensivat. Ja he tiesivät, siis nämä viisaat tähtien selittäjät ja tieteilijät, he tiesivät, että 483 vuoden kuluttua tästä Messias aloittaa toimintansa. Ja syntyy siis noin tämän jälkeen, kun he laskivat näitä aikoja. Eli jos me lähdemme laskemaan tästä eteenpäin 483 vuotta, niin me tulemme siihen hetkeen, jolloin Kristus syntyi. Eli päädymme Kristuksen syntymän vuosiin. Tosin sitä ei aivan tarkkaan tiedetä, milloin Kristus syntyi minä vuonna, puhumattakaan siitä, että mihin vuoden aikaan. Mutta syntyi kuitenkin, ja se on pääasia. Ja kun heillä oli tämä ennustus, että tästä 483 vuotta eteenpäin Messias aloittaa toimintansa, niin he tietysti arvioivat, minkä ikäinen Messias mahtaisi silloin olla, kun hän aloittaa toimintansa. Ja sitten vähensivät siitä sen arvioiän, että milloin sitten hän syntyisi. Ja niinpä alkoivat odottaa tämän tähden ilmestymistä. Ja saattaa olla, että jännitys sen kun tiivistyi, kun täältä sitten lähtivät tulemaan tänne päin. Ja siis tämä aika on se, jolloin Messias tuhotaan. Laitan tuo vaikka teen, eli tuhotaan. Niin arvioivat, että hiukan ennen sitä sitten hänen tietysti täytyy syntyä, ja tähti on siinä merkkinä, että Messias on syntynyt. Ja kun alkoi lähestyä tämä aika, alkoivat tutkia taivasta, alkaako näkyä tällaista tähti-ilmiötään. Ja ehkä heille sitten jossain vaiheessa asettivat vartijat, että ei vain pääsisi tämä tähti-ilmiö mitenkään niin kuin karkaamaan käsistä, ja yötä päivää vahdittiin, milloin tähti ilmestyi. Ja sitten, eräänä hetkenä tähti ilmestyi. Ja minä uskon, että se varmasti herätti hyvin suuren kohun siellä tähtitieteilijöiden parissa, että nyt on tähti ilmestynyt. Ja se on tullut niihin aikoihin, kun Daniel sen ennusti tulevan. Eli koska kerran tämä ennustus on toteutunut, että tähti ilmestyi niin aikoihin, kun se piti ilmestyä, niin tottahan myöskin silloin on syntynyt kuningas, joka sitten hallitsee koko tunnettua maailmaa, silloista tunnettua maailmaa. Mikä tämä tähti-ilmiö oikein oli? Oliko se joku erikoinen tähtimuodostelma, tai oliko se yli-inhimillinen valoilmiö? Emme tiedä tarkalleen. Raamattu ei meille siitä kerro. Mutta otan yhden tällaisen historian esimerkin, joka on yksi mahdollisuus. Mutta en väitä, että se olisi näin. Mutta yksi mahdollisuus. Saksalainen tähtitieteilijä Johannes Kepler, joka syntyi vuonna 1571 ja 1630 sitten kuoli, hän keksi planeettain liikkeitä koskevat lait. Eli sen lain, miten planeetat liikkuvat. Ja niinpä nämä lait ovat saaneet siitä nimen Keplerin lait. Jos katsot sanakirjasta ja etsit Keplerin lait, niin löydät nämä tiedot sieltä. Hän havaitsi vuonna 1604 erikoisen valoilmiön. Ja silloin oli Jupiter, Saturnus ja kalat sellaisessa asennossa toisiinsa nähden, että ne muodostivat loistavan tähti-ilmiön. Ja Johannes Kepler laski, että tämä tapahtuu joka 800 vuosi. Ja sitten hän laski aikoja taaksepäin, ja se oli tapahtunut muutama vuosi ennen meidän ajanlaskumme alkua. Eli juuri niitä aikoja, jolloin sitten Jeesuskin oli syntynyt. Koska tämä meidän ajanlaskumme, ainakin viisaiden mukaan, se on laskettu hiukan väärin. Eli Kristus syntyi hiukan ennen meidän ajanlaskumme alkua. 3, 4, 5, 6, 7 vuotta, siitä on erilaisia käsityksiä, ennen ajanlaskumme alkua. Mutta kuitenkin suurin piirtein niihin aikoihin. Ja sitten Kepler laski, että tämä tapahtuu, siis tämä, että tähti ilmestyy, tai nämä kolme tähteä, Jupiter, Saturnus ja kalat, ovat toisiinsa nähden sellaisessa asennossa, että siitä tulee voimakas, kirkas tähti-ilmiö. Se tapahtuu 3 kertaa peräkkäin. Se tapahtuu syyskuussa, tai ensin se tapahtuu toukokuussa, sitten syyskuussa ja joulukuussa, näin meidän kalenterimme mukaan. Matteus 2:2. Luin jo, mutta luen uudelleen. Nämä itämaan tietäjät kysyivät, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla, ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Eli tämä toukokuun tähti ilmestyi siellä itäisillä mailla, ja kun se ilmestyi, niin valtion johtajat sanoivat, että nyt lähtekää sinne kumartamaan häntä. Me olemme niin alennustilassa, sillä monet maat ovat meitä hallinneet, ja nyt Rooma viimeisenä hallitsee meitä, ja me olemme sen alaisuudessa. Aikaisemmin Aleksanteri Suuri oli hallinnut, ja Medo-Persia oli sitä ennen heitä hallinnut, ja nyt Rooma kasvatti valtaansa. Ja jospa me saisimme hyvät suhteet siihen uuteen kuninkaaseen, menkää viekää lahjoja, tuossa on satoja sotilaita, ne vartioivat teitä, menkää sinne ja viekää lahjoja, jospa sitten hän muistaisi hyvällä meitä, kun tulee se aika, että hän alkaa hallita koko tunnettua maailmaa. He lähtivät. Matkalla he näkivät syyskuun tähti-ilmiön, ja se varmisti heitä edelleen. Mutta vielä huomautan, että tämä on nyt vain tällaista minun spekulaatiotani tässä asiassa ja ajattelua. Se ei välttämättä tarvitse olla näin, eikä Raamattu kerro sen näin. Mutta nämä tällaiset, kun sopiva niin hyvin yhteen, niin ne niin kuin Raamatun sanomaa vielä vahvistavat. Ainakin näin minun mielestäni. Sitten jakeet 9-10. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään. Pysähdyn tähän. Kulki heidän edellään. Ootko koskaan esimerkiksi autolla ajanut kuutamossa ja kuu, täysi kuu saattaa olla tuolla ja sinä ajat, niin näyttää siltä, kun se kuu kulkisi sinun rinnallasi. Taikka jos se on vähän niin kuin edessä, tie kaartelee, niin se ikään kuin on siellä edessä ja se jatkuvasti näyttää kulkevan sinun kanssasi. Ja ilmeisesti samalla tavalla oli myöskin tämän tähti-ilmiön kanssa. Ja jatkan tuosta. Tähti, jonka he olivat itäisellä maalla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi on, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Kolmas kerta tähti ilmestyi, ja se oli joulukuun tähti. Kun Jerusalemista tullaan Betlehemiin, niin sieltä tie kulkee sillä tavalla, että Betlehem on mäen päällä. Ja Jeesuksen syntymäkirkko tälläkin hetkellä, se on siellä mäen päällä ja tie kulkee vähän niin kuin alhaalta ylöspäin, eli noustaan sinne Betlehemin mäelle. Ja kun ajatellaan, että he olivat siellä laaksossa ja sitten mäen päällä oli Betlehem ja siellä oli yksi talo ja kun se tie kulki sillä tavalla, että se tähti-ilmiö oli juuri sen talon takana, kun he sitä tietänsä kulkivat, niin he päättelivät, että tuossa talossa on nyt tämä Messias, siellä on kuningas, jota me olemme etsineet. He menivät siihen taloon ja siellä löytyi, siellä oli Jeesus. Heidän kohdallaan etsintä oli päättynyt. Ruhtinas oli löydetty. Ennustus oli täydellisesti toteutunut. Raamatun sanaa ohjasi tietäjät, kun he toteuttivat sitä sanaa. Me voimme kysyä, miksi tällainen ennustus ja näin tarkka ennustus on annettu Raamatussa. Meille ei siitä ole sillä tavalla hyötyä, koska me uskomme, että Jeesus on Messias. Tosin Messias siinä vaiheessa, kun hän syntyi, myöhemmin sitten hänet surmattiin, niin silloin ei ollut vielä se aika, että hän hallitsee koko maailmaa, mutta se tulee tulevaisuudessa. Ja jos Herra suo, niin me jatkamme sitten myöhemmin ja tutkimme myöskin niitä asioita. Mutta kysymme, miksi tällainen näin tarkka ennustus oli annettu. Ennen kaikkea se annettiin juutalaisille, että juutalaiset uskoisivat, että Jeesus on Kristus, eli Messias. Juutalaiset eivät ole sitä vieläkään uskoneet. Mutta kun katsotaan tulevia asioita, tulevia tapahtumia, niin he joutuvat uudelleen tämän saman kysymyksen eteen, onko Jeesus Messias vai ei. Ja Raamattu kertoo, että he ottavat eräänä hetkenä Jeesuksen Messiana vastaan, ja silloin alkaa tämä tuhatvuotinen rauhan valtakunta, Jumalan valtakunta tämän maan päällä. Ja heidän on paljon helpompi myöhemmin ottaa Jeesus Messiana vastaan ja koko kansana tulla sitten hänen luokseen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että he kumartavat häntä, jonka ovat lävistäneet. Täällä on annettu Danielin kirjassa niin selvät ennustukset, että juutalaiset kun sitä lukevat, he tajuavat, meidän isämme ovat ymmärtäneet väärin, kun he hylkäsivät Jeesuksen Messianaan. Olisivatpa silloin lukeneet paremmin Danielin kirjaa, niin koko maailma olisi toisenlainen, näin ehkä juutalaiset tulevina päivinä sanovat. Ja sitten sanovat, että tulkaa, palatkaamme Herran tyköön. Hän on meitä monella tavalla ja sallinut meille vaikeita asioita, mutta otetaan nyt hänet vastaan ja niin sitten he ottavat vastaan ja Israelin kansa kääntyy ja se vaikuttaa niin suuresti tähän maailmaan, että itse luomakuntakin tulee muuttumaan. Ja myöskin se on aika, jolloin Jumalan kansa, Israel, josta Raamattu käyttää useamman kerran nimitystä Jumalan vaimo, niin se palaa vääriltä teiltään Jumalan luokse. Sitten Danielin kirjassa kerrotaan, että näiden jälkeen tuhotaan voideltu. Ja tämä, että tuhotaan voideltu, niin se sitten tapahtui Golgatalla. Jeesus kärsi ristin kuoleman. Raamatun sana on hyvin varma. Raamatun ennustukset toteutuvat siksi, että Jumala niillä perustelee sen, että hän on Jumala. Me luotamme Jumalan sanaan, me luotamme Jumalan lupauksiin. Kun meillä joskus, ehkä useinkin, tämän maailman murheita, elämän mukana tuomia murheita ja asioita ja vaikeuksia, niin älkäämme masentuko, älkäämme jääkö niihin, vaan muistetaan tämä, meillä on Jumalan sana, joka on ikuinen ja se kestää iäti, se ei horju. Kansat horjuvat. Perjantaina täällä sanoin, kerron, tai tästä mainitsin, kun olin kuullut uutisia, että Iranissa oli 4000 ihmistä kuollut. Samana iltana jo kerrottiin, että oli 15 000 ihmistä maanjäristyksessä kuollut. Nyt puhutaan yli 20 000 ja tällaisia tapahtuu tässä maailmassa. On luonnonmullistuksia. On monia sotia, vaikeita asioita. Maailma ikään kuin horjuu ja hoippuu. Niin kuin Raamattukin sanoo, tulevina aikoina maailma hoippuu ja menee niin kuin juopunut eteenpäin. Ja vaikka tällaisia ikäviä asioita, on sotia, on terroritekoja, niin on joku tämän kaiken rauhattomuuden keskellä, joka kestää, ja se on Jumalan sana. Se on pelastus, jonka me olemme Jeesukselta, Kristukselta saaneet. Ja kun me olemme pelastuksen ottaneet vastaan Jumalan sanan mukaan, niin tämä kantaa meitä ja vie meitä kaikkien näiden vaikeiden tilanteidenkin keskellä, jossa ihmiskunta elää, vie kohden ikuisuutta sinne Jeesuksen omat ovat matkalla. Ja jotka eivät vielä ole sinne matkalla, niin toivon, että he tulevat tälle tielle ja lähtevät kulkemaan rohkeasti ja voimakkaasti taivaan tiellä eteenpäin. Aamen. Nyt me rukoilemme ja näin päättelemme tätä tilaisuutta. Ja jos joku toivoo, että kanssasi rukoillaan, niin alttari on avoinna, haluamme palvella. Rakas Jeesus, kiitos sinun sanastasi, joka on näin varmaa. Herra, auta sinä, että me ymmärtäisimme sitä paremmin. Auta niin, että sinun sanasi voisi ruokkia meitä, rohkaista ja johdata meitä eteenpäin. Ja Herra, kun me omissa vaikeuksissamme kuljemme, kiitos, että meillä on sinun sanasi ja sinun sanasi lupaukset. Kiitos, että sinun sanasi lupaa, että sinä viet meitä eteenpäin, sinä viet meidät kirkkauteen asti. Herra, me haluamme pysyä sinun yhteydessäsi. Herra, me haluamme pysyä sinun tielläsi, taivaan tiellä, ja vaeltaa niin, että eränä hetkenä olisimme luonasi. Herra, me pyydämme, että monet voisivat löytää tämän varman sanan, voisivat löytää pelastuksen, kokea tämän pelastuksen ihmeen ja ihanuuden ja suuruuden. Herra, me, jotka olemme kokeneet, auta meitä eteenpäin. Herra, varjele, että kukaan ei pitäisi halpana sinun sanasi, ei pitäisi halpana taivaan tietä, vaan voimallisesti menisi eteenpäin. Kiitos, että näin meitä autat. Kiitos avusta, jota olet antanut. Kiitos rukousvastauksista, joita olemme saaneet. Kiitos sinulle. Herra, kiitos, että olet ollut kanssamme. Siunaa myöskin tulevat päivämme. Kiitos menneestä vuodesta, siunaa myöskin tuleva vuosi. Kiitos sinulle, Isä Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen.